วัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวสดสายตรงกับ VOA ภาคภาษาไทยออกอากาศทั้งภาพและเสียงจากกรุงวอชิงตันประจำวันอังคารที่12พฤศจิกายน2567ตามเวลาในประเทศไทยวันนี้มีผมทรงพจน์สุภาผลและคุณนิธิการกำลังวันร่วมนำเสนอรายการหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับทรัมป์เสนอชื่อผู้คุมชายแดนคนใหม่ดูแลขับผู้อพยพกลับประเทศยูเครนหลังชนฝาดิ้นเอาชนะในสมรภูมิเพิ่มอำนาจต่อรองหลังทรัมป์ชนะเลือกตั้งช้อปปิ้งวันคนโสดซบเซาสะท้อนเศรษฐกิจจีนอ่อนแอลงส่วนเสริมข่าววันนี้นะครับมีรายงานวิเคราะห์การปัดฝุ่นนโยบายอเมริกามาก่อนของทรัมป์อาจให้ผลตรงกันข้ามในเวทีโลกสำรวจมุมมองคนไทยในอเมริกาหลังทรัมป์คว้าชัยเลือกตั้งและพบเพนกวินจักรพรรดิตัวแรกบนแผ่นดินออสเตรเลียคาดมาไกลจากขั้วโลกใต้ติดตามรายงานเหล่านี้ได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับครับคุณนิธิการเราก็ยังติดตามเรื่องของผลหลังจากที่มีการเลือกตั้งไปแล้วว่าจะมีประเด็นอะไรนโยบายของว่าที่ประธานาธิบดีคนใหม่จะเป็นอย่างไรนะครับรวมทั้งการเสนอชื่อโผคณะทำงานชุดใหม่ด้วยนะครับ
ค่ะก็มีรายชื่อหรือที่น่าสนใจออกมานะคะและเกี่ยวเนื่องกับนโยบายสำคัญของทรัมป์ด้วยค่ะโดยโดนัลด์ทรัมป์นั้นผู้ชนะเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐได้เสนอชื่อโทมัสโฮแมนให้ทำหน้าที่ผู้คุมชายแดนคนใหม่นะคะตามที่เขารับปากเอาไว้ว่าจะขับผู้เข้าเมืองผิดกฎหมายหลายล้านคนออกจากประเทศนะคะทรัมป์ระบุในสื่อ Truth Social เมื่อวันอาทิตย์ค่ะว่าโฮแมนอดีตรักษาการผู้อำนวยการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรสหรัฐหรือ ICE ในวัย62ปีจะทำหน้าที่ดูแลพรมแดนสหรัฐทั้งภาคใต้ติดกับเม็กซิโกและภาคเหนือติดกับแคนาดาโดยเชื่อว่าโฮแมนจะทำหน้าที่นี้ได้อย่างดีเยี่ยมค่ะการแต่งตั้งโฮแมนเป็นผู้คุมชายแดนคนใหม่นั้นไม่จำเป็นต้องผ่านการรับรองของวุฒิสภาสหรัฐนะคะโดยเขาเคยเป็นทั้งตำรวจและเจ้าหน้าที่ตระเวนชายแดนก่อนจะกลายเป็นนักวิเคราะห์เรื่องผู้อพยพเข้าเมืองของสถานีข่าว Fox News นอกจากนี้ทรัมป์จะยังแต่งตั้งสตีเฟนมิลเลอร์ผู้มีแนวทางแข็งกร้าวด้านนโยบายคนเข้าเมืองให้นั่งตำแหน่งรองหัวหน้าคณะทำงานของทำเนียบขาวดูแลนโยบายและสื่อมวลชนนะคะในวันจันทร์ทรัมป์เปิดเผยผู้ที่จะดำรงตำแหน่งทูตสหรัฐประจำสหประชาชาติคนใหม่ด้วยนะคะก็คือส.ส.เอลิสสเตฟานิกสังกัดพรรครีพับลิกันจากรัฐนิวยอร์กนะคะซึ่งเป็นหนึ่งในนักการเมืองที่เปลี่ยนจากแนวทางสายกลางมาเป็นผู้สนับสนุนทรัมป์ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาในช่วงหาเสียงเลือกตั้งทรัมป์รับปากกับบรรดาผู้สนับสนุนว่าจะส่งตัวผู้อพยพเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายซึ่งมีจำนวนมากกว่า11ล้านคนกลับประเทศของพวกเขาทรัมป์กล่าวว่าเราจะปิดพรมแดงของเราและกล่าวหาว่าประเทศอื่นๆต่างส่งนักโทษและผู้ป่วยทางจิตให้เดินทางมายังอเมริกานำไปสู่ปัญหาอาชญากรรมมากมายในประเทศอย่างไรก็ตามข้อมูลสถิติของรัฐบาลกลางสหรัฐชี้ว่าตัวเลขอาชญากรรมที่ทรัมป์อ้างว่าพุ่งสูงขึ้นนั้นไม่ได้เกิดขึ้นจริงแต่อย่างใดนะคะเมื่อวันอาทิตย์ส.ส.จิมจอร์แดนจากรัฐโอไฮโอหนึ่งในที่ปรึกษาของทรัมป์กล่าวกับสำนักข่าว CNN ว่ามาตรการส่งตัวผู้อพยพกลับประเทศนั้นจะเริ่มต้นที่ผู้เข้าเมืองผิดกฎหมาย 1.3 ล้านแสนคนที่ตกเป็นผู้ต้องหาว่ากระทำความผิดและมีกำหนดการขึ้นศาลหรือถูกปฏิเสธสถานะลี้ภัยในอเมริกาค่ะโดยขณะนี้อยู่ภายใต้การจับกุมของเจ้าหน้าที่กระทรวงความมั่นคงมาตุภูมิและตำรวจท้องถิ่นอยู่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองหลายคนกล่าวกับรัฐสภาสหรัฐเมื่อ2เดือนก่อนว่ามีผู้อพยพมากกว่า 13,000 คนที่กระทำความผิดในสหรัฐหรือในต่างประเทศและเวลานี้อาศัยอยู่ในอเมริกาโดยไม่ได้ถูกจับกุมหรือถูกดำเนินคดีค่ะสำหรับกรณีของผู้อพยพเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายพร้อมกับพ่อแม่ตั้งแต่ยังเด็กหรือเหล่า Dreamers ที่มีจำนวน 3,600,000 คนนั้นสสจอร์แดนกล่าวว่าเป็นเรื่องที่ต้องจัดการทีหลังนะคะว่าจะส่งตัวพวกเขากลับประเทศที่พวกเขาจากมาด้วยหรือไม่ทั้งนี้ในการดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีสมัยแรกทรัมป์รับปากว่าจะสร้างกำแพงกั้นชายแดนสหรัฐเม็กซิโกและบังคับให้รัฐบาลเม็กซิโกจ่ายค่าก่อสร้างกำแพงนั้นซึ่งขณะนี้กำแพงบางส่วนถูกสร้างขึ้น ึ้นแล้วโดยเม็กซิโกไม่ได้เป็นผู้จ่ายเงินค่ะนอกจากนี้ทรัมป์ยังพยายามส่งตัวผู้อพยพหลายล้านคนกลับประเทศแต่ประสบกับความล้มเหลวนะคะเนื่องจากไม่มีงบประมาณและต้องเผชิญกับการท้าทายทางกฎหมายจากบรรดาผู้สนับสนุนผู้อพยพและดรีมเมอร์เหล่านั้นรวมทั้งการถูกวิจารณ์อย่างหนักเกี่ยวกับวิธีการที่นำมาใช้ในการจัดการกับผู้อพยพเข้าเมืองนะคะอย่างเช่นการพรากเด็กๆออกจากผู้ปกครองของพวกเขาค่ะคุณสมมติ
ครับในขณะเดียวกันนะครับในมุมของยูเครนเองก็ต้องบอกว่าตอนนี้กำลังเร่งทำผลงานในสนามรบนะครับเพื่อเพิ่มอำนาจการต่อรองในการเจรจาเพื่อยุติสงครามหลังจากที่โดนัลด์ทรัมป์ชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐและมีความคาดหมายว่าจะมีการเจรจาเกิดขึ้นเร็วๆนี้นะครับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของยูเครนกล่าวว่าในช่วง 4-5 เดือนจากนี้จะเป็นช่วงเวลาสำคัญอย่างยิ่งสำหรับยูเครนเมื่อมีสัญญาณว่าการกลับสู่ทำเนียบขาวของทรัมป์อาจนำไปสู่จุดสิ้นสุดของสงครามยูเครนตามที่ทรัมป์รับปากเอาไว้แม้ยังไม่ชัดเจนว่าจะเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับเจ้าหน้าที่ผู้นี้กล่าวกับรอยเตอร์สโดยไม่ขอเปิดเผยชื่อว่านี่จะเป็นฤดูหนาวที่สำคัญอย่างยิ่งหวังว่าสงครามจะมาถึงจุดสิ้นสุดซึ่งขณะนี้เราจะขอระบุถึงจุดยืนของทั้งสองฝ่ายในการเจรจาและถือเป็นจุดเริ่มต้นเจ้าหน้าที่ของยูเครนและรัสเซียกำลังจับตามองว่าทรัมป์จะแต่งตั้งใครขึ้นมาดำรงตำแหน่งสูงสุดทางด้านความมั่นคงและกลาโหมซึ่งก็อาจจะช่วยให้คาดเดาถึงทิศทางนโยบายด้านการทหารของรัฐบาลสหรัฐชุดใหม่ได้นั่นเองนะครับก่อนหน้านี้ทรัมป์ยืนยันว่าจะไม่มีชื่อของอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศไมค์พอมเปโออยู่ในโผคณะทำงานชุดใหม่โดยพอมเปโอนั้นถูกกล่าวว่ามีแนวคิดสนับสนุนยูเครนนะครับช่วงที่ผ่านมารัสเซียเดินหน้ารุกคืบอย่างรวดเร็วที่สุดในรอบ2ปีโดยยูเครนระบุเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่ามีทหารเกาหลีเหนือราว 11,000 คนเข้าร่วมกับรัสเซียในการต่อสู้กับทหารยูเครนบริเวณแคว้นเคิร์สของรัสเซียด้วยตั้งแต่เดือนสิงหาคมนะครับกองทัพยูเครนบุกเข้าไปในแคว้นเคิร์สและบริเวณใกล้เคียงโดยประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้เชื่อว่าหากสามารถยึดครองดินแดนแถบนี้ได้ก็จะถือเป็นไพ่สำคัญในการเจรจาต่อรองกับรัสเซียสัปดาห์ที่แล้วนะครับประธานาธิบดีเซเลนสกี้พูดคุยทางโทรศัพท์กับอดีตประธานาธิบดีทรัมป์และกล่าวว่าทรัมป์ได้โน้มน้าวให้ตนเร่งยุติสงครามซึ่งหมายถึงการยินยอมสูญเสียดินแดนบางส่วนให้กับรัสเซียโดยเซเลนสกี้บอกว่าการยุติสงครามโดยเร็วหมายถึงความสูญเสียของยูเครนไม่สามารถหมายความถึงอย่างอื่นได้พร้อมยังวิจารณ์ไปถึงเกณฑ์การเจรจาหยุดยิงโดยที่ยูเครนไม่ได้รับการรับรองด้านความปลอดภัยจากรัสเซียว่าจะไม่ทำการโจมตีรุกรานครั้งใหญ่อีกนะครับนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยูเครนยังบอกด้วยว่ามีความเป็นไปได้น้อยลงอย่างยิ่งที่ยูเครนจะได้รับเชิญเข้าเป็นสมาชิกขององค์การนาโต้หลังจากที่ทรัมป์ชนะการเลือกตั้งรวมทั้งมีโอกาสสูงที่ทรัมป์จะลดความช่วยเหลือให้กับกรุงเคียฟผ่านทางความช่วยเหลือที่ผ่านทางรัฐสภาสหรัฐด้วยนะครับวันศุกร์ที่แล้วรัฐบาลรัสเซียยืนยันว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินพร้อมที่จะเจรจาหารือกับทรัมป์ในเรื่องยูเครนแต่ไม่ได้หมายความถึงความประสงค์ของรัสเซียว่าจะเปลี่ยนไปแต่อย่างใดโดยปูตินมีกำหนดเงื่อนไขของการยุติสงครามครั้งนี้ว่ายูเครนต้องยุติความพยายามที่จะเข้าเป็นสมาชิกขององค์การนาโต้แล้วก็ต้องถอนทหารทั้งหมดออกจากเขตปกครอง4แห่งทางภาคตะวันออกของยูเครนที่รัสเซียยึดครองเอาไว้ตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นของสงครามนะครับซึ่งก็แน่นอนนะครับทางยูเครนปฏิเสธข้อเสนอนี้อย่างหนักแน่นและเมื่อเดือนกันยายนประธานาธิบดีเซเลนสกี้ประกาศแผนแห่งชัยชนะต่อประธานาธิบดีไบเดนพร้อมเน้นย้ำคำขออนุมัติจากสหรัฐเพื่อให้ยูเครนสามารถใช้อาวุธโจมตีระยะไกลเข้าไปในดินแดนของรัสเซียได้รวมทั้งขอให้นาโต้ออกคำเชิญอย่างเป็นทางการให้ยูเครนเข้าเป็นสมาชิกแต่ยังไม่มีท่าทีตอบรับจากรัฐบาลของไบเดนแต่อย่างใดนะครับคุณนิติการ
ค่ะ
คราวนี้พูดถึงเรื่องของยูเครนไปแล้วนะครับเป็นผลกระทบที่เกิดกับยูเครนหลังจากที่ทรัมป์ชนะเลือกตั้งคราวนี้จะไปมองมุมกว้างเรื่องของนโยบายต่างประเทศของรัฐบาลทรัมป์ 2.0 บ้างนะครับว่าจะเป็นอย่างไรคุณนิติการวันนี้ก็จะมีรายงานของรอยเตอร์เป็นรายงานวิเคราะห์ เกี่ยวกับประเด็นนี้มาเสนอนะครับ
ค่ะนโยบายอเมริกาต้องมาก่อนหรืออเมริกาเฟิร์สกำลังกลับเข้ามาสู่เวทีโลกอีกครั้งนะคะหลังชัยชนะของโดนัลด์ทรัมป์ในการเลือกตั้งประธานาธิบดีเมื่อ5พฤศจิกายนที่ผ่านมานะคะอย่างไรก็ตามค่ะบรรดานักวิเคราะห์ก็มองว่าการปัดฝุ่นนโยบายดังกล่าวในยุคทรัมป์ 2.0 นั้นอาจผลักให้สหรัฐกลายเป็นพันธมิตรที่น่าเชื่อถือลดลงขณะที่อาจจะเป็นการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับคู่แข่งอย่างจีนและรัสเซียแทนนะคะท่าทีของว่าที่ประธานาธิบดีทรัมป์ในช่วงที่ผ่านมานั้นสะท้อนว่าเขาสนใจกฎระเบียบและพันธมิตรน้อยลงแต่แสดงความชื่นชอบผู้นำเผด็จการค่ะโดยไม่นานมานี้ทรัมป์ได้เรียกประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินแห่งรัสเซียว่าเป็นอัจฉริยะในการรุกรานยูเครนและเรียกประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนว่ายอดเยี่ยมในการใช้กำปั้นเหล็กหรือมาตรการที่เด็ดขาดในการควบคุมประชาชนนะคะนอกจากนี้ทรัมป์ยังได้กล่าวว่าตนจะสนับสนุนรัสเซียในการทำอะไรก็ได้ตามที่ต้องการกับพันธมิตรด้านการทหารนาโต้ที่ไม่ทุ่มงบด้านการทหารเพียงพอและสัญญาว่าจะบังคับใช้มาตรการกำแพงภาษี 10% กับสินค้านำเข้าจากประเทศต่างๆแม้กระทั่งประเทศที่เป็นมิตรกับสหรัฐก็ตามทีนะคะในทัศนะของโรเบิร์ตโอไบรอันอดีตที่ปรึกษาความมั่นคงแห่งชาติในยุคทรัมป์สมัยแรกได้แย้งว่าที่ประธานาธิบดีทรัมป์จะรักษาสันติภาพด้วยความเข้มแข็งด้วยนโยบายต่างประเทศที่แข็งแกร่งและตีความถ้อยแถลงต่างๆของว่าที่ผู้นำสหรัฐในมุมที่อ่อนลงไปว่าทรัมป์ยังคงให้ความสำคัญกับความเป็นหุ้นส่วนต่างๆแต่ได้มีคำขู่เพื่อให้ได้รับข้อเสนอที่ดีกว่าจากพันธมิตรในด้านกลาโหมและด้านการค้าเท่านั้นค่ะคุณสมพศโอไบรอันได้ระบุในนิตยสาร Foreign Affairs ในเดือนมิถุนายนนะคะว่ามิตรสหายของวอชิงตันจะมีความมั่นคงปลอดภัยและพึ่งพาตนเองได้มากขึ้นและศัตรูจะเกรงกลัวอำนาจของอเมริกาอีกครั้งสหรัฐจะต้องแข็งแกร่งและสันติภาพจะตามมาอย่างไรก็ตามค่ะมีอุปสรรคอย่างหนึ่งก็คือทรัมป์ดูจะพอใจที่ทำข้อต่อรองดีขึ้นแม้จะหมายถึงการคุกคามหุ้นส่วนต่างๆนอกจากนี้ทรัมป์ยังไม่เชื่อในหลักการปกครองที่มีกฎระเบียบในด้านความสำคัญและการค้าระหว่างประเทศซึ่งโอไบรอันเรียกว่าเป็นสิ่งที่เป็นนามธรรมนะคะซึ่งเรื่องนี้ค่ะจะทำให้พันธมิตรในยุโรปและเอเชียจะมีความไว้เนื้อเชื่อใจสหรัฐน้อยลงค่ะและมองว่าอเมริกาเนี่ยเป็นหุ้นส่วนที่พึ่งพาไม่ได้และพวกเขาก็จะเริ่มที่จะมองหาทางเลือกอื่นๆในการป้องกันตนเองนั่นเองนะคะไปดูที่ฝั่งยุโรปกันก่อนทางยูเครนเนี่ยน่าจะเป็นพิกัดที่มีความกังวลมากที่สุดนะคะหลังการเลือกตั้งที่ทรัมป์กุมชัยชนะเพราะว่าทรัมป์อาจข่มขู่ประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ให้ยอมรับข้อตกลงสันติภาพกับรัสเซียด้วยการขู่ที่จะตัดความช่วยเหลือด้านอาวุธเว้นแต่จะยอมรับข้อเสนอนะคะในรายงานของรอยเตอร์บอกว่าที่ประธานาธิบดีทรัมป์เคยกล่าวว่าตนจะสามารถยุติสงครามได้ใน24ชั่วโมงแม้ว่าเขาจะไม่ได้กล่าวว่าจะทำได้อย่างไรแต่เจดีแวนส์ว่าที่รองประธานาธิบดีสหรัฐก็เสนอว่าข้อตกลงอาจเกี่ยวข้องกับการที่รัฐบาลกรุงเคียฟยอมยกดินแดนให้แก่รัสเซียและสัญญาว่าจะไม่เป็นสมาชิกนาโต้นะคะข้อตกลงสันติภาพที่เลวร้ายสำหรับยูเครนอาจบั่นทอนด้านกลาโหมของสหภาพยุโรปด้วยค่ะเพราะว่าเป็นการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับรัสเซียแต่รัฐบาลทรัมป์สมัย2จะยิ่งเพิ่มความท้าทายให้กับ EU เข้าไปอีกจากมาตรการกำแพงภาษีที่กระทบกับประเทศในสหภาพยุโรปซึ่งเศรษฐกิจก็อ่อนแออยู่เป็นทุนเดิมนะคะมีโอกาสน้อยมากค่ะที่ EU ซึ่งมีอำนาจด้านนโยบายต่างประเทศและกลาโหมไม่มากนักจะสามารถใช้มาตรการที่เข้มแข็งเป็นปึกแผ่นอย่างแข็งแกร่งในการเผชิญหน้ากับภัยคุกคามด้านภูมิรัฐศาสตร์แต่ว่ามีแนวโน้มว่าแต่ละประเทศนั้นจะทำข้อตกลงกันขึ้นมาบ้างก็จะเข้าหาทรัมป์บ้างก็จะเสริมสัมพันธ์กับผู้นำรัสเซียและบางประเทศเลือกที่จะเดินทางคู่ขนานทั้งสองฝ่ายไปนะคะในเรื่องนี้ก็จะเป็นโอกาสที่จีนค่ะจะใช้ประโยชน์จากความแบ่งแยกเหล่านี้โดยจีนจะแย้งว่ายุโรปควรร่วมมือกับจีนในด้านการค้าถ้าเกิดเผชิญกับกำแพงภาษีจากสหรัฐและจีนจะผลักดันแนวคิดเดียวกันนี้กับการแก้ปัญหาสภาพอากาศผิดธรรมชาติถ้าทรัมป์ขู่อีกครั้งว่าสหรัฐจะถอนตัวจากความตกลงปารีสค่ะคุณสงพจน์ส่วนในประเด็นของเอเชียก็น่าสนใจนะคะมีหลายพิกัดเลยทีเดียวโดยในฝั่งเอเชียนะคะประธานาธิบดีสีจิ้นผิงจะมองหาโอกาสในการผลักดันความมุ่งมั่นในการรวมไต้หวันเข้าเป็นส่วนหนึ่งของจีนค่ะถ้าผู้นำจีนตีความแรงกดดันของทรัมป์ต่อยูเครนว่าเป็นสัญญาณว่าสหรัฐนั้นจะทำอะไรไม่มากนักในการปกป้องไต้หวันนะคะโดยเฉพาะเมื่อว่าที่ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวหาไต้หวันว่าขโมยอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ของสหรัฐ ซึ่งนั่นจะทำให้พันธมิตรของอเมริกาในเอเชียแปซิฟิกกังวลขึ้นนะคะโดยญี่ปุ่นและเกาหลีใต้นั้นอาจจะเริ่มไม่แน่ใจว่าสหรัฐจะปกป้องพวกเขาหรือไม่ถ้าจีนตัดสินใจเข้ามาคุกคามประเทศและจะทำให้พวกเขาเริ่มพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ของตนขึ้นมาค่ะฝั่งฟิลิปปินส์ซึ่งเอ็นเอียงมาทางสหรัฐในช่วงหนึ่งในการปกป้องตนเองจากข้อพิพาททะเลจีนใต้กับจีนก็อาจจะมีอนาคตไม่แน่นอนกับการต่อกรกับจีนเช่นเดียวกับเวียดนามนะคะแล้วก็รวมถึงอินเดียเองด้วยซึ่งตอนนี้กำลังปรับปรุงความสัมพันธ์กับรัฐบาลปักกิ่งหลังจากมีข้อพิพาทกันในช่วงที่ผ่านมาถ้าจีนสามารถควบคุมประเทศต่างๆในภูมิภาคได้ก็หมายความว่าจีนจะสามารถสถาปนาตนเองเป็นมหาอำนาจเอเชียและขณะเดียวกันหากพันธมิตรใกล้ชิดอย่างรัสเซียสามารถหยิบยื่นข้อเสนอที่แย่ให้กับยูเครนได้สองมหาอำนาจนี้จะก้าวขึ้นมาในจุดยืนที่แข็งแกร่งทั่วยูเรเชียนะคะซึ่งที่ผ่านมาค่ะจีนก็เคยอ้างว่าสหรัฐกำลังอยู่ในช่วงตกต่ำแต่นั่นก็ไม่ใช่ความจริงสมบูรณ์นะคะคุณทรงโพสต์เพราะแม้ว่าสหรัฐจะไม่ได้เป็นผู้นำด้านเศรษฐกิจโลกเหมือนที่เป็นมาในช่วงคริสต์ศตวรรษที่1960แต่ในระยะยาวสหรัฐก็ยังดูมีทิศทางที่ดีกว่าจีนนอกจากนี้ในนอกเหนือจากประเด็นเศรษฐกิจแล้วสหรัฐลงทุนด้านเครือข่ายพันธมิตรทั่วโลกและหลักนิติธรรมจึงทำให้สหรัฐเป็นประเทศที่ทรงอำนาจที่สุดในโลกนับตั้งแต่สิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2นะคะแต่ถ้าทรัมป์เข้ามาคุกคามใน2ประเด็นเหล่านี้แล้วนโยบายอเมริกาต้องมาก่อนของเขาอาจจะผลักให้อเมริกาต้องไปต่อท้ายในฐานะประเทศที่เข้าสู่ช่วงตกต่ำได้ค่ะคุณสมพล
ครับขอบคุณครับคุณนิติการนะฮะก็เป็นรายงานวิเคราะห์จากทางรอยเตอร์สนะฮะซึ่งก็ค่อนข้างที่จะวิเคราะห์ในแต่ละมุมของประเด็นนโยบายต่างประเทศได้อย่างชัดเจนนะครับก็เข้าไปอ่านกันได้ที่เว็บไซต์ voathai.com อีกครั้งนะครับไปกันต่อนะครับประเด็นหนึ่งที่คุณนิติการพูดถึงก็คือเรื่องของความร่วมมือเพื่อแก้ปัญหาสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงนะครับซึ่งก็อาจจะได้รับผลกระทบจากผลการเลือกตั้งสหรัฐในครั้งนี้ด้วยโดยการประชุมประจำปีว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลกหรือ COP29 เริ่มขึ้นแล้วในวันจันทร์ที่ประเทศอาเซอร์ไบจานนะครับท่ามกลางความกังวลเรื่องความขัดแย้งทางการค้าและการชนะเลือกตั้งของอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้ปฏิเสธภาวะโลกร้อนบรรดาผู้ร่วมประชุมที่กรุงบากูอาเซอร์ไบจานตั้งความหวังว่าจะสามารถหาทางแก้ปัญหาสำคัญของการประชุมครั้งนี้ก็คือการระดมเงินมูลค่า$1 ล้านต่อปีสำหรับกองทุนเพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศของประเทศกำลังพัฒนาทั่วโลกแต่ดูเหมือนแผนนี้จะประสบอุปสรรคหลายประการนะครับตั้งแต่ความขัดสนของรัฐบาลประเทศต่างๆสงครามในยูเครนและกาซาตลอดจนนโยบายที่ว่าที่ประธานาธิบดีคนใหม่ของสหรัฐว่าจะเป็นอย่างไรโดยก่อนหน้าการประชุมจะเริ่มขึ้นจีนเสนอให้นำประเด็นเรื่องความขัดแย้งทางการค้าโลกขึ้นมาหารือด้วยหลังจากมีความกังวลในเรื่องนี้เพิ่มขึ้นนะครับเมื่อทรัมป์เคยกล่าวเอาไว้ตอนหาเสียงว่าหากเขาชนะการเลือกตั้งจะมีการเพิ่มภาษีนำเข้า 60%สำหรับสินค้าจากจีนและ 20% สำหรับสินค้าจากทุกประเทศนะครับผู้เชี่ยวชาญกังวลว่าคำร้องของจีนแสดงให้เห็นถึงความกังวลหลังชัยชนะของทรัมป์ซึ่งส่งสัญญาณว่าสหรัฐอาจถอนตัวออกจากข้อตกลงความร่วมมือทางด้านสภาพภูมิอากาศโลกโดยก่อนหน้านี้ทรัมป์เคยเรียกภาวะโลกร้อนว่าเป็นการโกหกหลอกลวงและสัญญาว่าจะถอนสหรัฐออกจากสนธิสัญญากรุงปารีสว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลกนะครับโดยบรรดาผู้เข้าร่วมประชุมCOP 29ต่างกังวลว่าการถอนตัวของสหรัฐอาจทำให้ประเทศอื่นลดความสำคัญของการแก้ปัญหาภาวะโลกร้อนหรืออาจลดความร่วมมือหรือลดเป้าหมายในอนาคตลงได้เช่นกันนะครับจากมุมมองทางด้านนโยบายต่างประเทศต่างๆนะครับไปที่ความคิดเห็นของชุมชนไทยที่มีต่อการเลือกตั้งในสหรัฐครั้งนี้บ้างนะครับโดยคุณสุภกิจภัทรธีรานนท์ได้รวบรวมความเห็นคนไทยจากรัฐแคลิฟอร์เนียนะครับเกี่ยวกับประเด็นหลังการเลือกตั้งมาเสนอให้เราฟังกัน
อยากเห็นการเปลี่ยนแปลงอยากให้คนที่มีแนวคิดที่แตกต่างจากแนวคิดเดิมๆเข้ามาปกครองบ้านเมืองดู
ครับคุณนิรมนสุจิตโตสกุลผู้มีสิทธิเลือกตั้งสหรัฐเชื้อสายไทยวัย71ปีจากเมืองฮันทิงตันบีชในเขตออเรนจ์เคาน์ตี้รัฐแคลิฟอร์เนียสะท้อนความเห็นส่วนตัวกับ VOA ไทยหลังจากโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งเป็นตัวแทนชิงเก้าอี้ประธานาธิบดีสหรัฐจากพรรครีพับลิกันคว้าชัยในการเลือกตั้งสำเร็จนะครับและเตรียมก้าวสู่ทำเนียบขาวบริหารประเทศอีก4ปีคุณนิรมนซึ่งอาศัยในอเมริกามานานกว่า20ปีคาดหวังว่าจะเกิดความเปลี่ยนแปลงในแง่ดีอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะในด้านเศรษฐกิจนะครับ
้องเห็นผลการเปลี่ยนแปลงในเร็วๆวันนี้เขาเป็นนักธุรกิจเขาทำอะไรก็แล้วแต่เขาไม่เคยที่จะทำให้ช้าคือถ้าเราเศรษฐกิจดีน่ะโอกาสที่จะช่วยเหลือคนจนน่ะรับรองถึงแน่แต่ช่วงนี้เศรษฐกิจมันไม่ดีบางอย่างเนี่ยมันก็ตัดออกไปบางอย่างให้ไปเอาเศรษฐกิจบูมขึ้นมาก่อนนะแล้วตอนนี้มีหลายๆอย่างที่ดึงเศรษฐกิจที่ผลิตสินค้าอยู่นอกประเทศเข้ามาที่ประเทศนี้ยกตัวอย่างลูกสาวพี่ทำงานโรงงานยาสูบตอนนี้ตั้งอยู่ที่นอร์ทแคโรไลนาเขากำลังดึงโรงงานที่ผลิตอยู่ต่างประเทศแล้วต้องเสียภาษีหนักๆเนี่ยกำลังดึงเข้ามาผลิตที่ประเทศอเมริกาเพื่อที่จะให้คนอเมริกามีงานทำเพิ่มขึ้น
ครับเช่นเดียวกับเพนนีแซ่ตั้งไมเออร์ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสหรัฐเชื้อสายไทยจากเมืองลากูน่าบีชในแคลิฟอร์เนียนะครับบอกว่าแม้เธอจะเชื่อในนโยบายแนวก้าวหน้าจากฝั่งเดโมแครตที่มุ่งสร้างความเท่าเทียมและสมดุลแต่ปัจจัยเรื่องเศรษฐกิจก็ถือเป็นเหตุผลสำคัญที่มีส่วนชี้ขาดผลการเลือกตั้งครับ
ใช่เพราะว่าตอนนี้เศรษฐกิจเห็นว่ามันกำลังแย่พอรู้สึกว่าทรัมป์เนี่ยขึ้นมาแล้วทางรีพับลิกันเขาขึ้นมาแล้วรู้สึกว่าอีโคโนมีเขาเชื่อว่าจะดีขึ้นเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยเมืองจีนเนี่ยเขากำลังตี US เยอะใช่ไหมคะทางนี้ทางทรัมป์นี่เขาจะเชื่อว่าทางฝ่ายอเมริกาควรที่จะดึงคนอเมริกันกลับมาทำงานถ้าจะดูจริงๆแล้วเนี่ยผลประโยชน์ของคนฝรั่งเนี่ยโรงงานที่ขายรถหรือทำรถเนี่ยปิดไปเพราะว่าถูกตลาดของเอเชียตีหมดเลยใช่ไหมคะอันนี้เราก็ต้องเข้าใจเขาว่าเขาพยายามดึงของคนของเขาที่อเมริกาคืนมา
ก็ไม่เป็น
ครับส่วนจิรพันธ์ชไนเดอร์พยาบาลจากนครลอสแองเจลิสนะครับบอกกับ VOA ไทยถึงความกังวลในแนวทางของว่าที่ผู้นำคนใหม่นะครับว่าอาจจะมุ่งนโยบายสนับสนุนไปยังกลุ่มเศรษฐกิจขนาดใหญ่ในระดับบนมากกว่ากลุ่มชนชั้นกลางหรือคนทำงานในระดับรากหญ้าขณะเดียวกันก็รู้สึกเสียใจในผลการเลือกตั้งที่ไม่เป็นไปตามที่คาดหวังครับ
เสียใจนิดนึงเสียใจนิดนึงเพราะว่าในฐานะที่เป็นผู้หญิงเราก็อยากจะเห็นผู้หญิงที่มีความสามารถขึ้นมาทำอะไรดีๆให้กับประเทศที่เคยเป็นที่หนึ่งพี่ใช้คำพูดที่เคยเป็นเพราะพี่อยู่ที่นี่มาก็20ปีความเป็นที่หนึ่งของประเทศที่พี่มีอยู่ก็คือเหมือนบ้านเกิดครั้งที่สองของพี่มันไม่เหมือนเมื่อก่อนที่พี่เป็นห่วงคือเขาไม่ดูแลคนของเขาเข้าใจไหมคะคือ U.S. citizen เนี่ยก็คือคนของเขาคนของประเทศเขาจะไม่ดูแลตรงนั้นเขาจะไปดูแลคนที่ใหญ่กว่าคนมี power ก็คือไป connection ไปดึงคนนั้นมาคนนี้มาแต่ไม่โฟกัสออนคนตัวเล็กๆประชาชนเล็กๆอย่างเราคนทำมาหากินหาเช้ากินค่ำพ่อค้าแม่ค้าร
ู้สึกตกใจฮะ
ครับ
ไม่ได้ตกใจว่า
ชาคริตอาชวะอำรุงอายุ47ปีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสหรัฐเชื้อสายไทยที่เมืองแพลนเทชันนะครับในรัฐฟลอริดาบอกว่ารู้สึกตกใจกับผลการเลือกตั้งแต่ก็ยอมรับได้ขณะเดียวกันก็เชื่อว่านโยบายด้านผู้อพยพกับการตัดสวัสดิการสังคมจะเป็นสิ่งที่ส่งผลต่อคนไทยในอเมริกามากที่สุดครับ
เขาพูดตลอดเลยว่าเขาจะ mass deportation และจะทำให้ immigration เนี่ยมันยากขึ้นแล้วพรรครีพับลิกันเนี่ยพูดมาสักพักแล้วว่าจะต้องตัด Social Security Medicare Medicaid อะไรพวกนี้ซึ่งในฐานะคนไทยและเพื่อนคนไทยที่พี่รู้จักส่วนมากเลยเนี่ยเป้าหมายในชีวิตในการอยู่อเมริกาก็จะมี2ข้อ1ก็คือทำงานสะสม Social Security จนถึงอายุเกษียณก็ย้ายกลับเมืองไทยได้เงิน Social Security ไปใช้ที่เมืองไทย2ก็คืออยากจะเอาลูกเอาหลานหรือว่าแต่งงานพาคนที่เรารักมาอยู่ที่อเมริกาด้วยทีนี้ถ้าเกิดว่ารัฐบาลใหม่ของทรัมป์ยกเลิก Social Security หรือทำให้ Immigration เนี่ยมันลำบากยากเย็นขึ้นมันก็กระทบกับคนไทยนะฮะก็หวังว่าเขาจะไม่ไปไกลถึงขนาดนั้น
ครับส่วนคุณสมยศทวีล่าผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเชื้อสายไทยในลอสแอนเจลิสตั้งความหวังขอให้ผู้นำสหรัฐให้การสนับสนุนคนเชื้อสายไทยในอเมริกามากขึ้นครับ
แต่หวังว่าประธานาธิบดีคนใหม่นั้นก็จะเล็งเห็นความสำคัญของชุมชนชาวไทยที่อยู่ในมลรัฐต่างๆแล้วก็ช่วยเหลือความเป็นคนไทยของเราให้มีส่วนร่วมในการร่วมสร้างชาติที่เรา มาอาศัยอยู่ตรงนี้มากยิ่งขึ้นครับ
ครับนั่นก็เป็นความเห็นของคนไทยในอเมริกาที่มีต่อผลการเลือกตั้งในสหรัฐซึ่งก็แน่นอนนะครับอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะขึ้นดำรงตำแหน่งในวันที่20มกราคมนี้คุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับไปดูตลาดหุ้นในอเมริกากันบ้างนะครับวันนี้ดาวโจนส์เพิ่มขึ้น 304.14 นะครับปิดที่ 44,293.13 Standard & Poor's เพิ่มขึ้น 5.81 ปิดที่ 6,001.35 นะครับ Nasdaq เพิ่มขึ้น 11.99 นะครับปิดที่ 19,298.76ราคาทองคำลดลงนะครับ 2.40% ปิดที่ $2,630 ต่อออนซ์และค่าเงินดอลลาร์วันนี้1ดอลลาร์แลกได้34.54สตางค์นะครับพูดถึงเรื่องเศรษฐกิจนะฮะวันนี้เป็นวันที่11เดือน11ตามเวลาในสหรัฐนะครับก็หลายๆคนรู้จักในชื่อของวันคนโสดเป็นวันช้อปปิ้งกระหน่ำในประเทศจีนนะฮ
ะ
แล้วก็ปีนี้เนี่ยทั้งพ่อค้าแม่ค้าก็บอกว่าลูกค้าเนี่ยหายไปหมดเลยนะครับก
็คือไม่ใช่ว่าเขาไม่โสดแต่ว่ามันเป็นปัญหาเศรษฐกิจซบเซานะคุณโฮสต์คือปกติแล้วมันต้องแซงหน้า Black Friday แต่ว่าปีนี้เนี่ยซบเซาอย่างหนักนะคะอีคอมเมิร์ซอาลีบาบานะคะที่เริ่มโปรโมชั่นวันคนโสด11เดือน11ดึงดูดให้ผู้คนเข้ามาซื้อสินค้านะคะต่อมาขยายผลเป็นการจับจ่ายยาวนาน1สัปดาห์แต่ว่าบรรยากาศซบเซาของเศรษฐกิจจีนจากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ภาวะเงินฝืดก็เลยทำให้วันคนโสดนั้นซบเซาเงียบเหงาอย่างเห็นได้ชัดนะคะและมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่รัฐบาลจีนนำมาใช้ในช่วงที่ผ่านมานี้แทบไม่มีผลในการกระตุ้นความมั่นใจของผู้บริโภคและประชาชนก็ไม่ต้องการใช้เงินและลดการซื้อสินค้าราคาแพงไปซะแล้วค่ะคุณสมบูรณ
์ครับไปส่งท้ายกันนะครับไม่รู้ว่าโสดหรือเปล่าแต่ว่าเป็นเพนกวินตัวเดียวเลยนะฮะที่เป็นเพนกวินจักรพรรดิที่ถูกพบในสภาพหิวโซบริเวณชายฝั่งทางใต้ของออสเตรเลียเมื่อวันที่1พฤศจิกายนนะครับเชื่อว่าเป็นเพนกวินตัวแรกที่สามารถเดินทางจากขั้วโลกใต้นะครับมาถึงออสเตรเลียได้เองนะครับเพนกวินเพศผู้โตเต็มวัยตัวนี้ถูกพบที่ชายหาดท่องเที่ยวแห่งหนึ่งที่เมืองเดนมาร์กซึ่งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของออสเตรเลียห่างจากขั้วโลกใต้หรือแอนตาร์กติกาประมาณ 3,500 กิโลเมตรนะครับรัฐบาลออสเตรเลียบอกว่าวันเวลานี้เพนกวินนักเดินทางตัวนี้ได้รับการดูแลอย่างดีโดยผู้เชี่ยวชาญด้านสัตว์ป่าอยู่นั่นเองนะครับเบลินดาแคนเนลนักวิจัยของมหาวิทยาลัยออสเตรเลียตะวันตกบอกว่าไม่เคยมีการพบเพนกวินจักรพรรดิซึ่งเป็นเพนกวินขนาดใหญ่ที่สุดนะครับในออสเตรเลียมาก่อนแล้วก็มีบางตัวที่สามารถเดินทางไปนิวซีแลนด์ได้แต่ยังไม่เคยมีอยู่ในออสเตรเลียเลยนะครับส่วนคำถามที่ว่าจะถูกส่งกลับไปถิ่นที่อยู่ที่มันจากมาหรือไม่นักวิจัยผู้นี้ก็บอกว่าทางเลือกนั้นกำลังอยู่ในการพิจารณานะครับนั่นก็เป็นเรื่องของเพนกวินนะฮะเดินทางไกลทีเดียวส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์และคุณนิติการขอลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
ครับและที่จบไปเป็นรายการจาก VOA ภาคภาษาไทยรายงานสดส่งตรงจากกรุงวอชิงตันประเทศสหรัฐคุณผู้ฟังสามารถติดตามข่าวสารจากทั่วโลกได้ในทุกที่ทุกเวลาที่เว็บไซต์ voathai.com รวมถึงทุกช่องทางในโซเชียลมีเดีย Facebook, YouTube, Twitter และ Instagram เริ่มต้นวันด้วยการอัปเดตข่าวสารจากทั่วโลกผ่านรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยและสุดสัปดาห์กับ VOA ทั้งยังเรียนรู้เรื่องราวทางวัฒนธรรมและไลฟ์สไตล์ผ่านรายการภาษาอังกฤษแบบอเมริกันของเราติดตามความเคลื่อนไหวในประเทศสหรัฐการเมืองอเมริกันพร้อมเข้าใจที่มาที่ไปของเหตุการณ์สำคัญรวมถึงข่าวต่างประเทศจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้นอกจากนี้ VOA ยังมีบทสัมภาษณ์และคอนเทนต์แบบ Exclusive จากบุคคลที่น่าสนใจหลากหลายวงการและยังมีเรื่องราวของคนไทยในประเทศสหรัฐอีกด้วย
คุณนะครับที่ให้ VOA ไทยเป็นส่วนหนึ่งในการติดตามข่าวสารสาระและเกร็ดความรู้ของคุณจากรายการต่างๆที่เรามุ่งมั่นนำเสนอเพื่อความเที่ยงตรงทันเหตุการณ์และมีประโยชน์ในทุกๆวัน